Prajem vám všetkým pekné sobotné ráno. Som rád, že aj dnešné sobotné dopoludnie môžeme stráviť s tým, že budeme otvárať ďalšiu kapitolu sobotných škôl, ďalšiu myšlienku, ktorá sa viaže ku krízi dôvery k vodcom. Celkom aktuálna téma, keď máme na mysli, či dôverujeme tým vodcom, ktorí nás vedú. Teraz nemám na mysli len v cirkvi, ale aj niekde inde. Ale skôr ako budeme otvárať túto tému, skôr ako sa budeme vzájomne zdieľať, samozrejme v tej otázke toho, že ja hovorím a vy načúvate, žiaľ, v tejto pozícii je to takýmto spôsobom, tak si vás dovolím pozvať k tomu, aby sme sklonili svoje hlavy. Náš drahý Pane, ďakujeme ti opäť, že napriek tomu, čo sa odohráva okolo nás, ty vo svojich úlohách si nás uistil, že si pánom času, pánom dejín. Všetko máš vo svojej dlani a vo svojich rukách. Ďakujeme ti za to, že z tvojej milosti sme aj dnešný deň mohli zapnúť si tieto prijímače k tomu, aby sme vzájomne sa mohli takto zdieľať. Ďakujeme ti za to, že to môžeme takýmto spôsobom využívať, že sa môžeme obohacovať, ale ty v prvom rade príď do našich srdcí, myslí, očisti nás tak, ako si sa dotkol Izajaša aj nás, aby nás opustila všetká vina, nečistota. Ďakujeme ti za to, že nám dávaš nové nasmerovanie a uisťuješ nás, že si spolu s nami. Amen. Takže január, od 3. januára do 9. januára, tematicky kríza dôvera k vodcom. V roku, keď zomrel král Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám. Keď sa jeden zo žiakov slávneho čínskeho filozofa Konfúcia opýtal, ktoré prvky sú charakteristické pre dobrú vládu, odpovede, ktorej sa mu dostalo, tá znela: dostatok jedla, dostatok zbraní a dôvera obyčajného ľudu. Ale žiakovi to nedalo pokoj a pokračoval ďalej: predpokladajme však, že by ste nemali na výber a jedného z týchto troch vecí by ste sa museli vzdať. Čoho by ste sa zriekli? Zbraní, odpovedal Konfucius. Žiak však bol vytrvalý a pýtal sa ďalej: predpokladajme, že by ste boli potom prinútení zrieť sa jedného z tých dvoch, ktoré vám zostali. Čoho by ste sa vzdali? Jedla, povedal Konfucius, pretože stará múdrosť hovorí, že hladom trpia mnohí, ale ľud, ktorý stratil dôveru ku svojim vládcom, je naozaj stratený. Tento týždeň sa pri štúdiu 6. kapitoly knihy Izajáš zameriame na vodcov Božieho ľudu v časoch proroka Izajáša. Budeme si všímať ich silné aj slabé stránky a zároveň uvažovať, nakoľko tieto texty sú aktuálne aj dnes v súčasnosti. Samotný autor úlohy nám ponúka nasledovnú osnovu, kde máme možnosť vidieť Uzia ako neverný vodca ľudu, v určitom čase samozrejme. V protiklade v pondelok je Hospodín, ktorý je ideálny vodca ľudu. Ďalej je Izajáš, ktorý je povolený a očistený, a ustanovený teda za vodcu ľudu. Máme tam utorok očistenie, jeho poverenie, streda a jeho posolstvo vo štvrtok. Kráľ žije, nežije kráľ, nedeľa. V roku, keď zomrel král Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne. Okraje jeho rúcha naplnený chrám. Uzia sa stal ako 16-ročný kráľom a 52 rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Jeruzalemčanka, sa volala Jecholia. Robil to, čo Hospodin uznal za správne, celkom tak, ako robil jeho otec Amacia. No keď sa stal mocným, natoľko spíšnel, že ho to zahubilo. Spreneveril sa Hospodinovi, svojmu Bohu, tým, že vstúpil do chrámu, aby na kadidlovom oltári pálil kadidlo. Azaria a s ním 80 Hospodinových kňazov, udatných mužov, vošlo za ním. Zopreli sa kráľovi Uziovi a upozornili ho: Uzia, páliť kadidlo Hospodinovi neprichodí tebe, ale na to vysveteným kňazom Áronovcom. Opusti svätyňu, lebo si sa spreneveril a neposlúži ti to na slávu u Hospodina Boha. Uzia držal kadidelnicu na pálenie kadidla a nazlostil sa. Keď sa na kňazov rozhneval, objavilo sa mu na čele malomocenstvo za prítomnosti kňazov v hospodinovom dome pri kadidlovom oltári. Keď sa Uzia uložil k svojim predkom, pochovali ho k ním na poli pri kráľovských hroboch, lebo sa hovorilo, že bol malomocný. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jotam. Medzi rokom 900 a zhruba 609 pred našim letopočtom národ asýrsky bol jedinou prominentnou silou, a to po stránke politickej aj vojenskej na Blízkom východe. Jeho základňa, odkiaľ podnikal svoje rôzne operácie, bola v Mezopotámii, v strede, na rieke Tigris, odkiaľ sa teda rozprestielala tá ríša na všetky strany. Ale najmä smerom na juh, smerom k Babylonu, ale taktiež aj k iným južným mezopotámským mestským štátom a taktiež smerom k Egyptu. Malé národy, ktoré sa ocitli alebo ktoré existovali na východnom pobreží Stredozemného mora, stáli v ceste tomuto gigantu alebo tomuto veľkému usporiadaniu, tejto veľkej štruktúre mocenskej a taktiež k tomu, aby sa predral až smerom na juh a podmanil si aj samotný Egypt. To teda všetko vyvíjalo veľký tlak na kráľov, ktorí boli v Izraeli a v Júdsku medzi rokom 885 až 785. Mnoho času a bohatstva sa vyvinulo pri pokusoch, keď človek číta tie biblické záznamy, uzavrieť dohodu s asýrskou hrozbou. Rozmanitým spôsobom sa teda túto hrozbu snažili zastaviť a uplatiť toho asýrskeho kráľa, aby nepokračoval ďalej, lebo to zároveň znamenalo aj drancovanie a nie, že len nepokračoval ďalej, čo sa týka do Egypta, ale tiež, aby zastavil intervenciu voči izraelskému kráľovstvu alebo voči judskému. Potom prichádza obdobie od roku 782, kedy po sebe postupne teda nastúpia na trón traja králi, ktorí sú svojou povahou menej agresívni ako tí predchodcovia. Keď tretí z nich zomiera v roku 745, to znamená, že zhruba po dobu 40 rokov Júdsko a Izrael si užíval odpočinok a vďaka tejto prestávke mali tieto národy nezvyčajné dlhé a stabilné kráľovanie. Izraelu vládol od roku 793 až po rok 753 kráľ Jerobeám II., kým v Júdsku panoval spomenutý Uziáš alebo Azariáš, a to od roku 792 po 740. Pretože bol čas, kedy sa mohli venovať iným veciam ako obrane, keďže bolo tých 40 rokov obdobia pokoja a mieru, oba národy teda zakúšali časy bohatstva a prosperity, ktoré sa dajú prirovnať nie ďaleko od čias kráľa Šalamúna. Ale ako som povedal a nedokončil, keď ten tretí kráľ zomrel, tak končí toto obdobie blahobytu a nastupuje nový asýrsky monarcha v roku 745, Tiglat-Pileser III, alebo v druhej kráľovského nachádzame pod menom Púl. Tento muž zavedie novú periódu asýrskych agresívnych výbojov, ktoré pokračujú až do definitívneho zmiznutia z mapy dejín asýrskeho impéria zhruba o 125 rokov neskôr. Predpovede náhlej deštrukcie Izraela, ktoré Ámos a Ozeáš prorokovali už skôr a ktoré sa vo vtedajšej dobe zdali ako pritiahnuté za vlasy, sa teraz vynorujú a stávajú sa reálnymi a skutočnými. Po smrti Jarobeáma, čiže v Severnom kráľovstve Izraeli, v roku 753 a zabití jeho syna, Severná ríša sa zmieta v chaose. Júdsko nie je v takom chaose ako jeho sesterská alebo bratská ríša na severe, ale tu tiež dochádza k zmene na kráľovskom tróne, kedy Uziáš, o ktorom sme čítali, čo spravil, je vystriedaný synom Jotamom, ktorý ale s ním už vládne ako tzv. Koregent, čiže spoluvládca, zhruba 10 rokov. Postaviť sa čelom Asýrskej ríši bola takmer istá smrť. Príklad zbúrených kráľovstiev to bola výstraha pre všetky takéto pokusy. Uziáš bol veľmi úspešný král. Na severe vládne Jarobeám II. A Uziáš týmto smerom sa nevyberá, čo sa týka nejakých tých politických alebo vojenských manévrov. Ten Jarobeám je pomerne stabilný a silný. Svoje aktivity Uziáš presúva smerom na západ a na juh a biblický kronikár nám vypočítava jeho nesporné vojenské úspechy. Má úspechy proti Filištíncom, Arabom, Meuncom, Amonci mu platia daň a povesť o ňom sa rozšíri až do Egypta. Vystaval veže v Jeruzaleme, na púšti, vykopal mnoho cisterien. Mal veľmi veľa stáda na nížine, na rovine, oráčov, vinárov, v pohorí, v sadoch, pretože mal rád pôdu. To je docen niečo pre teba. Mal bojaschopné vojsko, 307 tisíc mužov, vyzbrojených a vystrojených príľbami, brnením, lukmi a kameňmi do prakov. Zhotovil dômyselné vojenské prístroje, ktoré vystreľovali šípy a veľké kamene. Samotný príbeh nám zdôrazňuje alebo ukazuje na dve dôležité myšlienky. Tou prvou je, čo sa týka toho Uziáša, je, že kým ochotne hľadal, alebo v pôvodine je možné ešte preložiť pátral, dychtil, sliedil, v takomto dobrá slova zmysle, po poznaní Hospodina a jeho vôle a pomáhal mu v tom Zacharia, ktorý bol skúsený vo videniach Hospodina, tak kým pátral, hľadal, skúmal, kým tieto veci robil, dovtedy mal úspech a dokonca biblický text hovorí o tom, že sa mu dostalo predivnej, zázračnej, neobyčajnej pomoci. Tá druhá je, že keď zosilnil, tak sa mu srdce povýšilo. Začal byť domýšľavý, vypínal sa. Začal si zakladať na niečom a bol na niečo hrdý. Áno, keď sa pozrel smerom dozadu na to, čo vybudoval, tak mal sa čím chváliť. Ale zabudol na to, že kto je pôvodcom toho všetkého. A tak Písmo sväté hovorí, že sa previnil, alebo inak ešte povedané, skazil sa, zničil sa, sám seba uvrhol do skazy tým, že jednal vierolomne. Jednať vierolomne znamená byť neverný k tomu, čo sa týka uzavretej zmluvy. V tomto prípade to bola zmluva s Hospodinom. Šiel teda proti Bohu. Kým predtým hľadá vôľu Božiu, teraz je predstavený od určitého obdobia, že hľadá tú svoju. Centrom pozornosti v hľadáčiku toho človeka je on sám, je ako ten narcis, ktorý vidí sám seba, zaľúbi sa v tom obraze do svojho obrazu, alebo vidí ten obraz tej vhodnej hladiny, zaľúbi sa sám do seba. Takže centrom pozornosti sa stane človek samotný. Poznáme príslovie, že po pýche prichádza pád. Sebaláska je teda hriech, ktorý človeka zaslepuje. A človek prestáva mať hranice, prestáva vidieť tie jasné pravidlá, tie jasné stanovené hranice. A tak v jeho príbehu je akoby vzbúra, ktorá je podobná, alebo je to odkaz, ozvena z raja. Poznal jasné pravidlá, poznal príkazy, ktoré sa viazali ku svätyni, ako aj príbehy, ktoré sa viazali k udalostiam, ktoré nekončili dobre pre ľudí, ktorí prestúpili tieto jasné pravidlá. Nádab a Abíhu, Áronovi synovia, Korachová zbura, 70 mužov z Bet Šemeša, keď sa truhla zmluvy vracala od Filištíncov, tak sa snažili a teda aj nazreli do truhly zmluvy, zaplatili za to svojim životom. Uzá chytil truhlu zmluvy, keď bola prevážaná, že? Tak aj v prípade ako týchto, ktorých sme vymenovali, tak aj v prípade Uziáša alebo Azariáša trest nenechá na seba dlho čakať. A za trúfalosť sa platí. V jeho prípade veľmi ťažkým spôsobom. Malomocenstvo. Existuje epitaf, ktorý je originálny. Sem boli prinesené kosti Uziáša kráľa Júdska. Neotvárať je v tom hebrejskom, alebo presnejšie podané aramejskom nápise. Keď sa mesto rozširovalo za čias druhého tzv. Chrámu, čiže zhruba 700 rokov po jeho smrti, jeho hrob bol premiestnený do inej časti mesta a stadiaľ sa vám zachoval tento spomenutý epitaf. Otázka samotného autora, bo otázky sú nasmerované týmto smerom. V akej oblasti môže číhať podobné pokušenie na nás samotných? V tom, že sa môžeme podobať tomu Uziášovi, že natoľko spišnel, až ho to zahubilo. Spreneveril sa Hospodinu i svojmu Bohu. A tá druhá otázka je, ako sa účinným spôsobom môže človek tomu brániť. Pondelok hovorí nadpise Svätý, Svätý, Svätý. V roku, keď zomrel král Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraj jeho rucha naplňali chrám. Nad ním stáli serafy. Každý mal 6 krídel, dvomi si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal, Svätý, Svätý, Svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Ako sme už spomenuli, na asýrsky trón prichádza nový panovník. Pamätáte si ešte, ako sa volal? Ano, Tiglat-Pilesar, alebo v skratke, to bolo to jeho meno iné, bolo Púl. Je to neľutosný dravec na asýrskej, ako aj medzinárodnej scéne. Podniká množstvo vojnových výprav a mnohí majú z jeho činnosti vrásky na čele. Rok videnia proroka Izajáša sa datuje do roku 740 pred našim letopočtom. Je rokom zmeny panovníka na judskom tróne. Uzia je definitívne nahradený Jotamom, ktorý už 10 rokov s ním spoluvládne. Severný Izrael aj Sýria sa chystajú napadnúť Júdsko a asýrsky král je pred dverami. Ešte za čias života Izajáša padne Samária, to ten prorok Izajáš vidí, 10 až zažije, 10 izraelských kmeňov bude rozohnaných medzi ostatné národy. Asýrske vojska budú chcieť napadnúť aj napadnú Júdsko. Keby pán Boh nezasiahol, obľahnutý Jeruzalém by určite padol. Mier južného kráľovstva bol vážne ohrozený. Božia ochrana sa vzdiali a asýrske vojska čoskoro zaplavia Júdsko. Pred toto je postavený prorok Izajáš. Toto všetko má oznámiť samotnému ľudu. Rok nástupu na trón toho syna kráľa Uziáša, toho Jotama, je teda rok videnia Izajáša. Samotné videnie môže znamenať inauguračnú povahu proroka do služby. To znamená uvedenie proroka do služby. Prorok je teda slávnostným spôsobom akoby uvedený do úradu. Zároveň tam zaznieva myšlienka intronizácie, to jest uvedenia panovníka na trón. V tomto roku je teda ten Jotam uvedený na trón svojho otca. Závažnejší dôvod videnia je však teologický. A ten teologický si za chvíľu povieme. Od dôb Šalamúna tu nebol taký úspešný král. Efektívny a vojenský vodca. Júdsku sa darí po všetkých stránkach. Bol to skutočný panovník, na ktorého sa dalo spoľahnuť. ako ľahko sa viažu nádeje na takéhoto úspešného vodcu. Čo sa stane, keď človek takéhoto úspešného rangu zomrie? A znovu nadýchnutá Asýria, ktorá nadobúda nový dých, alebo oživenie, je bližšie a bližšie. V takýchto chvíľach je ľahké vidieť márnosť akejkoľvek nádeje, okrem tej konečnej. Žiadny pozemský král v túto hodinu nie je schopný Júdovi pomôcť. V súvislosti s takouto krízou nám Pán Boh môže dať o sebe oveľa ľahšie vedieť, ako keď sú dobré časy a my sme sebavedomým spôsobom spokojní so svojím životom. Možno aj Izajáš prežíval ťažké obdobie svojho života. A tak v mysli sa mu rojí množstvo otázok. Kto má vlastne tie udalosti posledných dní pod kontrolou? Kto teraz v tejto dobe tej hrozby, tej izraelskej, tej sírskej, ale v pozadí najväčšej, tej asírskej, kto jeho ľud povede ďalej, keď taký schopný král je preč? Ako odpoveď prichádza videnie. Izajáš upreným spôsobom pozerá na jas Božej slávy na trone, počuje antifónu, to znamená, anieli si navzájom spievajú, najprv spieva jedna strana, potom spieva druhá strana, to je tá antifóna. Tých počuje antifónu žiariacich serafov, ktorí volajú svätý, svätý, svätý. A text popisuje, alebo cíti, hovorí o tom, že cíti, ako sa od tohto zvuku chveje pod ním zem. Hľadí na dym, ktorý naplňa celý chrám. Pre proroka to musela byť úžasná skúsenosť. Napriek zmetku a neistote všade okolo, Izajáš vie, kto to má všetko pod kontrolou. Kto je skutočným ideálnym vodcom jeho národa? Kto je skutočne tým intronizovaným kráľom všetkých kráľov? Text nám pripomína, že Izajáš videl. Videl som Pána. Vidieť Pána je často u Izraelitov spájané so smrťou. Napríklad Jákob zápasí s anielom a hovorí, videl som Pána a neumrel som. Čiže vidieť Pána je často spájané so smrťou, ale tiež, že rôznym osobách pri týchto situáciách bolo dovolené vidieť, ako som spomenul, a ostali nažive. Také situácie si môžete nájsť aj napríklad v knihe Sudcov. Tieto zjavenia slúžili k rôznym účelom. Najčastejšie buď k pozbudeniam, či potvrdeniam, alebo potvrdeniam niečoho, čo bolo tým ľuďom dané. Pretože človek videl Boha, tak mu to bolo potom dovolené, umožnené jednať náležitým spôsobom. Božstvo, ktoré sedí na tróne, je absolútnym vládcom zeme, s ktorým má ľudstvo čo dočinenia. Obsah Izajášovho videnia je vlastne rozmer úcty. Izajáš je uvedený do chrámu, do svätyne svätých. Tam, kde by mala byť archa, vidí veľký trón, čím sa zdôrazní absolútna zvrchovanosť Božia. On sám je kráľom a chrám prispieva k vyjadreniu Božieho kráľovania. Slovo hejkal, chrám, v tomto prípade sa jedná o vypožičané slovo, ktorého pôvod je v sumerskom jazyku z 3. tisícročia pred našim letopočtom. Znamená to v preklade veľký dom. Termín pre dom Boha, ktorý bol považovaný za kráľa niektorého z tých miest alebo štátov. Kontext rozhodoval, keď sa používalo toto slovo, či sa jedná o palác Boha alebo o palác nejakého pozemského kráľa. V tomto prípade Izajáš vidí chrám kráľa, ale nie kráľa Uziáša, Jotama alebo Achaza. Je to veľkolepý nebeský palác a v ňom nekorunovaný absolútny kráľ vesmíru. Samotný text vyjadruje, že Boh je vyvyšovaný a vyzdvihnutý pomocou toho akoby trónu. Dôraz na Božie oslávenie, na Božiu slávu, na Božie vyvyšovanie je v súlade s témou knihy. Pán Boh je ten, ktorý vládne všetkým dejinám, je ten naj. Ľudské pokusy o seba vyvyšovanie sú len vrcholom bláznostva. Písmo nám pripomína, že ak niekto má byť vyvyšovaný, tak je to sám Boh. V texte Exodu 24.10 nám 70 starší spolu s Mojžišom a Áronom pripomínajú, keď vidia Pána Boha, tak vidia, keď vidia Hospodina, tak vidia zafírovú podlahu pod jeho nohami ako nebo. U Izajáša je ten pohľad upretý, že rúcho naplní celý chrám, alebo teda, že je to v skutočnosti symbolom, ktorý odkazuje na Pána Boha, že Pán Boh naplňa samotný chrám. Keď dostali podobné videnia Ezechiel, Daniel alebo Ján, boli práve v exile. Podobne ako Izajáš, aj oni potrebovali zvláštne pozbudenie a útechu. Potrebovali vedieť, že Boh má všetko stále vo svojich rukách. Aj keď sa môže zdať, že svet sa zrútil. Daniel a Ezechiel boli zajacami pohanského národa, ktorý zničil ich krajinu. Ján bol nepriateľskou politickou mocou vyhnaný na ostrov Patmos. Ale práve tieto videnia im dali silu a nádej, aby sa aj v kríze, ktorú prežívali, pevne držali Boha. A tak Božia svetosť, ktorá je zdôraznená v Izajašovom videní, je základným prvkom jeho posolstva. Pretože Boh je svätý, požaduje svetosť aj od človeka. Nezamienajme si svetosť so stredovekým pojmom. Ten stredoveký rozmer by mohol pasovať jedine na Pána Boha. Keď svetosť, tak to chápeme tým stredovekým rozmerom, že dokonalosť, absolútna bezchybnosť. Na Pána Boha to platí. Ale svetosť vo vzťahu k človeku, máme hriešnú prirodzenosť, neplatí. Ale tá svetosť, to, že Pán Boh požaduje svetosť na človeku, znamená podiel človeka na jeho etickom prístupe, na jeho etickom jednaní, na jeho charaktere, na jeho správaní. To znamená, keď nám evanjelisti, či aj Matúš, aj Lukáš, hovoria, že máme byť spravodliví alebo dokonalí. Takže máme byť dokonalí, alebo Lukáš povie, máme byť milosrdní v blahoslavenstvách. To znamená, máme mať rovnaký postoj, aký má postoj Pán Boh. Kto je teda ten panovník v chráme? Text trikrát zvýrazňuje, že je svätý, že je najsvetejší zo všetkých. Neexistuje žiadny iný, ktorému by toto označenie mohlo byť nejakým spôsobom spravodlivo udelené. Toto je funkcia trojnásobného svätého, takzvaného trishagion. Je to najsilnejšia forma superlatívu. To znamená stupňovania prídavných mien, pozitív, komparatív, superlatív. Takže je to najsilnejšia forma superlatívu v hebrejčine. Jeho použitie tu naznačuje, že izraelský boh je zo všetkých bohov, ktorí v skutočnosti akoby neexistujú, ale to prirovnanie, chce povedať, je zo všetkých najsvetejší, akoby najzbožnejší tým charakterom. Len on si zaslúži byť nazývaný svätým. Pretože ako naznačuje tá druhá polovica tej básnickej fráze, jeho sláva naplňuje celú zem. O jeho charakter, jeho poznanie. Autor úlohy sa nás znova chce nejaké otázky spýtať. Aj keď si každý z nás bol v nejakej takej tej situácii, kedy sa mu zdalo, že je všetko stratené, aj keď si nedostal také videnie ako Izajáš, akým spôsobom Boh v tejto kríze upevnil tvoju vieru a posilnil ťa? Čo si sa mohol z tejto skúsenosti naučiť? Utorok, nový človek. Povedal som, bedami som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi pery a povedal, hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Do Božej prítomnosti vo Svätyni svätých mohol vstúpiť najvyšší kňaz deň zmierenia s kadidlom, ktoré položil na oheň pred Hospodinom, inak by zomrel. Izajáš videl pána, aj keď nebol najvyšším kňazom a nepálil kadidlo. Chrám bol naplnený dymom, pripomínajúci oblak, ktorom sa v deň zmierenia zjavovala Božia sláva. V posvetnej hrôze a v očakávaní smrti, keď je Izajáš konfrontovaný s videním, Izajáš zvolal a vyznával svoj hriech a hriech svojho ľudu. Pripomína to tiež vyznanie hriechov najvyššieho kňaza v deň zmierenia. V tejto chvíli si Izajáš uvedomil, že sám vo svojej nedostatočnosti nie je schopný splniť úlohu, ktorá mu je zverená. V tomto bode si teda prorok uvedomuje sám seba. Je si vedomý zúfalej potreby. Bol oboznámený s úžasnou Božou svetosťou, s jeho transcendentnosťou a zároveň imanenciou. A teraz si uvedomuje sám seba. Ten, ktorý vyslovil beda ostatným, musí vysloviť beda nad sebou samým. Toto je uvedomenie, ktoré je potrebné pre neho na začiatku služby. Je tu ukrytá konfrontácia s najvyšším, pri ktorým odhaluje pocit stratenosti. Medzi pohanmi tá nečistota alebo pohania vnímali nečistotu ako pozitívny prvok, ktorý súvisí s démonizmom. Bolo teda nutné odstrániť to nečisté, aby mohli pôsobiť tzv. Čistí alebo prospešní bohovia. Medzi Izraelitmi však nečistota bola vnímaná ako negatívne, čisto negatívne, to je absencia Božej prítomnosti alebo prítomnosť toho, čo bolo v rozpore s jeho vôľou a charakterom. Tu Izajáš teda vyznáva, že je rovnako na tom, ako ten jeho ľud. Je tu potreba očistenia. Úžasné je, že prorok neprosí o milosť a svoj prípad pokladá za beznádejný. Napriek tomu z dymu vychádza serafín so žeravým uhlíkom. Podobne ako v prípade s Jákobom, keď Pán Boh prichádza za Jákobom, neprichádza Boh za tým účelom, aby ničil, ale aby človeka vykúpil. A tak oheň ako obraz Božej svetosti je výstižný, pretože oheň je zdroj požehnania, ale nedá sa plne ovládnuť. Môže ničiť, ale aj očistiť. Hospodin je teda oheň spaľujúci, ale zároveň je aj ohňom spravodlivosti. Pán Boh má vo svojich rukách alebo má opatrenie pre hriech a neprávosť, pričom ich účinok je zmiernený a ich moc je narušená. V samotnom uhli nie je nič, čo by dokázalo zmeniť stav srdca. Znamenie, teda tento to uhlie, nie je možné oddeliť ale od pravdy. Podobne ako pri večeri pánovej, chlieb a víno nás nezbavujú hriechu. Sú len odkazy, symbolmi alebo tými znameniami, v zmysle odkazu na pravý zdroj očistenia, na Pána Boha. Keď Boh odníma neprávosť a hriech, ktorom sme žili po mnoho rokov, je to zážitok, ktorý je tríznivý a palčivý. Ale povedzme si to v takom širšom rozmere. Čo spôsobuje hriech a neprávosť? Je to prítomnosť arogantnej sebestatočnosti, ktorá odmieta skloniť kolena. Sem mierí Izajáš, keď obvinuje svoj ľud v predošlých kapitolách, že sa odmietajú skloniť a sú arogantne sebestační. Obvinuje teda svoj ľud, uprostred ktorého býva. Takýto typ ducha sa nikdy nezdá bez boja. Preto bez očistného ohňa z oltára, bez teda Božej chirurgie, nie je možné získať čisté srdce. Autor nás vyzýva, aby sme si prečítali pozorným spôsobom reakciu proroka Izajáša, keď videl Boha. Ako sa máme vyrovnať so základným problémom, že vo vesmíre stvorenom svätým, svätým, svätým Bohom existujú hriešní ľudia? Ako nám Kristova smrť na kríži pomáha nájsť aspoň čiastočnú odpoveď na túto zásadnú otázku? Kráľovské poverenie je nadpis, ktorý nás vedie stredajším dňom. A počul som hovoriť hlas Pánov. Koho pošlem a kto nám pôjde? Na to som povedal, tu som ja, pošli mňa. Prvýkrát v texte prehovorí Hospodin. Je zaujímavé, že reč Hospodinova nie je adresovaná niekomu priamo. Izajáš nie je oslovený teda priamým spôsobom a nie je ani týmto výrokom k niečomu tlačený. Nepotrebuje nátlak, ale je tu potrebná príležitosť, aby sa mohol dobrovoľne rozhodnúť. Pretože náš Boh je Bohom príležitosti, ale zároveň aj Bohom slobodnej vôle, to znamená dobrovoľného rozhodnutia sa ísť za ním slúžiť alebo robiť to, čo po nás chce. Izajašovi sa zdalo, že má byť priam rozdrvený a zničený, rozprášený do ničoty to Božou prítomnosťou obrovskej svetosti. A neočakávaným spôsobom a nezaslúžene sa mu dostane očistenia. To akoby predpokladalo, že mu neustáva iný scenár ako to, keď takéto benefity obrovské dostal, aby sa vrhol do Božej služby. Tých teda, ktorí si uvedomujú nesmiernu Božiu milosť voči ním, netreba do ničoho nútiť. Ak sa nám nechce Pánu Bohu slúžiť, tak sme zabudli si ceniť Božiu milosť. Títo ľudia, teda, ktorí si uvedomujú túto Božiu milosť a netreba ich do ničoho nútiť, radosne a odovzdane pôjdu tam, kde je potreba. Očistenie prináša vnútorný oheň do srdca. A tak vďačná ochota ísť je vždy výkrikom tých, ktorí dostali Božiu milosť potom, čo sa vzdali nádeje, že budú pre Boha niekedy priateľní. Všimnite si tú sekvenciu jednotlivých prvkov vo videní. Časť ide po tej ďalšej. Kráľová smrť pripravuje cestu pre víziu Boha. Vízia Božia vedie k beznádeji nad sebou, nad tým človekom, ale zúfalstvo nad sebou zase otvára dvere k očisteniu. Očistenie umožňuje rozpoznať možnosť služby a celá skúsenosť vedie k ponuke seba samého. Hospodin pozbudil teda Izajáša vo svojom chráme, vo svätyni. Akú rolu hrá v biblických textoch Božia svätyňa? Čo nám hovorí o Bohu, jeho povahe, vzťahu k nám, ľuďom? Prečítaj si napríklad Žalm 73, najmä verš 17, ktorý nás odkazuje, že keď vošiel do tých svätyň alebo do tej svätyne, tak pochopil, aký je ich koniec, tých, ktorí sa v tuku vyčnievalo im oko, ktorí boli na tom veľmi dobré. Celý príbeh svätyne je nádherným vyjadrením Božej lásky a Božej dobroty, Božieho charakteru. Keď sa pozeráme do svätyne, vidíme množstvo aspektov, množstvo rozmerov, ktoré sa viažú k Božiemu charakteru. Ukazujú nám na to, že Pán Boh pomocou svätyne nám ukazuje na to, aký očia jeho hriech je. Čo znamená ľudský život pre neho samotného. Čo chcel a vyjadril pomocou tých obetí. Že tu príde niekto, kto zomiera na miesto toho človeka. A taktiež aj to, ako sa s hriechom vysporiada. Krátky ten príbeh, len vizuálne to viete a poznáte. Priniesol človek obeť a vyjadril tým, že problém stojí na jeho strane. Nie na strane Božej. To všetko je možné vyčítať z toho príbehu svätyne. Keď priniesol človek obeť, vyznával, že prijíma ospravedlnenie vierou. Že on nemá žiadne prostriedky, aby sa očistil. Svoju obeť neprinášal ako úplatok, aby toho Pána Boha nejakým spôsobom presvedčil, aby sa priaznivo na neho zhliadol. Ale preto, že pomocou tejto obete mu Pán Boh vyjadruje, že mu Pán Boh odpúšťa. Je to zároveň ale vyjadrenie toho hriešnika, vyjadrenie svojej viery v Božie odpustenie a prijatie toho, čo Pán Boh dáva. Obetný oltár sprostredkovával krásne posolstvo o odpustení hriechov, že nás Pán Boh chce zbaviť viny. Keď sa mu odovzdáva, človek bude s ním zaobchádzať, ako keby nikdy nezrešil. Preto umývadlo bol symbol očistenia. Pre človeka, ktorý si uvedomal svoju hriešnosť, muselo byť posolstvo o Božej láske oslobodzujúcim evanjeliom. O svätyni v tej prvej časti boli tri predmety, pomocou ktorých Pán Boh ukazoval, ako bude človeka držať pri tzv. Svetom živote, pri tom správnom nasmerovaní. Napravo boli chleby, ktoré odkazovali k Božiemu slovu, ako aj ku Kristovi. Naľavo sedemramenný svietník, potreba ducha a potom kadidlový oltár, pomocou ktorého znázorňoval prihovornú službu Ježiša Krista. Tri veci, Božie slovo, Duch Svätý a prihovorná služba Ježiša Krista. Ale to nie je celé evanjelium. Ešte tu bola svätyňa svätých. A vo svätyni svätých bola truhla zmluvy, kde bolo desatoro. To znamená vyjadrenie Božieho charakteru. A dekalóg bol prikrytý vrchnánkom, ktorý sa nazoval kyporet alebo zľutovnica. Keď bol Boží charakter nepochopený a zjavil sa hriech, tak ho Pán Boh prikryl. Staré zmluvné slovo pre zmierenie svojim milosrdenstvom, aby dal ľuďom a taktiež celému vesmíru možnosť pochopiť Boží charakter. Potom boli obrady, ktoré sa viazali ku svätyni svätých, kde bolo potrebné vyriešiť posledný aspekt konečnej zodpovednosti za hriech. Kde zmierenia viete, že boli privedené dva kozly, jeden pre Hospodina, druhý pre Azazela. A ten druhý bol odkaz na pôvodcu hriechu, ktorý bol nakoniec vyhnaný do púšte. Celá svätyňa bola očistená. Celý ten príbeh, teda pohľad do svätyne, nám zjavuje rôzne aspekty toho Božieho charakteru. To sa nám môže krásnym spôsobom vyskladať, aby sme videli, aký úžasný, veľkolepý, nádherný je Pán Boh. Znova sa nás teda pýta autor a vyzýva a pýta sa nás teda, že text Hebrejom 4.16 nás vyzýva, aby sme smelo prichádzali do Božej blízkosti k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Ako by si odpovedal, keby sa ťa niekto spýtal, či si naozaj našiel pomoc a milosrdenstvo vtedy, keď si to veľmi potreboval? Štvrtok. Tvrdé posolstvo. Povedal, a choď povedz tomuto národu, počúvajte len, počúvajte, ale nerozumiete. Hľadte, dívajte sa, ale nechápte. Urob bezcitným srdce tohto ľudu, zapchaj mu uši a zastri oči, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo, neobrátil sa a nevyzdravel. Povedal som, ad matai, Adonai, až dokedy, Pane? a povedal dovtedy, kým nespustnú mesta a budú bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým sa zem nestane púšťou. Hospodin ďaleko odvedie ľudí a v krajine nastane veľké pustošenie. Ak v nej zostane ešte desatina, bude spálená ako posvetné stromy, terebint a dub, z ktorých pri stínaní zostane iba kmeň. Ich peň je sveté semeno. Keď Boh znovu poveril Izajáša, prečo ho posiela národu s takýmto neobvyklým posolstvom? Aby počuli posolstvo. Tam je zaznieva, aby teda počuli. V češtine to znie lepšie. Aby slyšeli slyšení. A lepšie to vyjadruje ten pôvodný význam. Pretože infinitív tu funguje príslovkovým spôsobom, aby posilnil význam toho slovesa. To je ako povieme, keď istotne zomrieš. Takže tá príslovka posilní, zvýši význam toho slovesa. Počutie je v písme svetom najčastejšie spájané s uznaním a s konaním. Napríklad Šema Izrael, ako vidíte. V tomto prípade u Izajáša je v opačnom význame. Budú počuť, ale nebudú chcieť rozumieť. Inými slovami, budú mať svrbľavé uši, alebo chcú počuť len to svoje. Izajášové poverenie, v ktorom Boh hovorí o zatvrdených srdciach, o očiach, ktoré nevidia a ušiach, ktoré nepočujú, nám môže pripomenúť príbeh o faraónovi. Boh povedal, ja mu však zatvrdím srdce a neprepustí ľud. To je ale prvé z deviatich zmienok, 2. Mojžišova, 4. kapitola, 21. verš, o tom, že Pán Boh zatvrdí faraónove srdce. 9-krát je však tiež napísané, že faraón zatvrdil svoje srdce. A tak vnímame, že samozrejme faraón mal slobodnú vôľu. Inak by nemohol sám sebe zatvrdzovať srdce. Nemohol by sa rozhodnúť ísť proti Pánu Bohu. Príbeh teda ukazuje, že Boh vyvolal okolnosti, na ktoré musel faraón reagovať. Jeho niekoľkonásobné rozhodnutie neuznania znamenia, ktoré mu Pán Boh dáva, ktoré Pán Boh dal, spôsobilo, že namiesto toho, aby pod vplyvom pôsobenia jeho srdce zmeklo, tak sa definitívne zatvrdilo. To poznáme aj v živote. Slnko svieti na dve veci. Jednou je pôda, hlina, ktorú vysušuje a pod jeho vplyvom tvrdne. A ten druhý element je ľad, ktorý sa pod jeho vplyvom rozpúšťa. To rozhodnutie je teda ale na človeku. Alebo sa zatvrdí ako hlina, alebo bude sa rozpúšťať ako ľad. V širšom kontexte, teda ešte si to môžeme povedať, sa to zdá byť také zrozumiteľnejšie. Zjavenie Božieho charakteru a vôle, to je dané, a dané sú aj ľudské podmienky na zmenu. To znamená, že Pán Boh tomu izraelskému národu jasne ukazuje cestu a spôsob, akým je možné sa pridať na tú stranu Pána Boha. Rozhodnutie, na ktorú stranu sa pridá, je teda ale v rukách samotného národa alebo jednotlivca. Text teda smeruje skôr akoby k tomu, že Izraeliti to svoje nasmerovanie zmeniť nechcú. Izajáš posolstvo nemôže zmeniť. Nemôže ho obmeniť. Nemôže mu z neho ubrať, zľahčiť či prispôsobiť ušiam izraelského národa. Lebo v takom prípade by možno nejaký výsledok to prinieslo, ale nie ten, ktorý bol očakávaný. A tak sa Izajáš pýta, až dokedy. A to je výkrik zdesenia. Nie je to posolstvo, ktoré by prorok chcel niesť. A zároveň si nepraje, aby ten izraelský národ bol zničený. Nie je to ani odmietnutie, ani naliehanie, aby Pán Boh nejakým spôsobom sa za to svoje posolstvo ospravedlnil alebo respektíve ho zmenil. A tak pre Izajáša to nie je ľahké ani posluchnúť a tak musí to niesť. S ťažkým srdcom sa musí rozhodnúť, že toto posolstvo bude niesť izraelskému národu. A tak sa naplnia tie konzekvencie alebo následky, príčina a následok, ktoré poznáme z Mojžišových kníh. Ak budete toto robiť, tak sa vám bude takto dariť. Napriek predpovedu o spustošení v samotnom texte môžeme nájsť akýsi paprsok nádeje. Stále tam niekde na konci toho tunela svieti svetielko. Pretože prísľub, ktorý Hospodin dal Abrahamovi, sa má v budúcnosti vyplniť. V samotnom texte môžeme nájsť podobnosť s prorokom Amosom. Ten tiež napriek súdom, ktoré dopadnú, to nie ukazuje na to, že ten rozsudok, ten súd, nie je posledné slovo zo strany Hospodina. Pretože zároveň tam nachádzame zasľúbenia o návrate a obnove, ktoré sa v budúcnosti uskutočnia. A tak autor sa na závere pýta, cítil si niekedy, že sa tvoje srdce zatvrdzuje voči pôsobeniu Ducha Svätého? Čo to spôsobilo? Ak si si to vtedy neuvedomoval, ako sa na to pozeráš dnes? Ako môžeš tomu zabrániť? Priatelia, milé sestry, milí bratia, sme v závere sobotnej úlohy. Som rád, že sme sa mohli takýmto spôsobom zamýšľať, uvažovať, že sme sa mohli teda stretnúť takto na diaľku. Napriek situácii, ktorá nás obklopuje, ktorá nemá zatiaľ nádych nejakého toho svetielka na konci, ktoré by svietilo na konci tunela, hoci v tá. A teraz odpuste, že to poviem, možno pre niektorých to nie je celkom priateľné, ale tá vakcinácia je tým svetielkom. Tak napriek tomu chcem vám zaželať, aby ste našli svoju pomoc v Pánu Bohu, aby ste našli posilnenie, aby v tých slovách, ktoré sme si povedali, ste našli niečo, čo vám pomôže znova naštartovať váš vzťah s Pánom Bohom, alebo ho viac rozvinúť, alebo ho viac a nejakým spôsobom posunúť o krôčik dopredu. O týždeň, ak Pán Boh dá, situácia sa nezmení, čo vyzerá, že sa nezmení, sa uvidíme, ak Pán Boh dá. Do počutia, dovidenia.
Ja dobre viem, že nie som sám, Spasiteľ môj, veď teba mám. Ty o mňa dbáš, nado mnou stále bdieš, hoc hriešný som, a ty to o mne vieš, verne ma miluj.
Si pri mne vždy, keď volám v úzkosti, zbavuješ bied, bôľu a starosti. Ty si môj štít, keď hrozí nepriateľ, len tebe dôverujem, drahý Spasiteľ. Môj Spasiteľ,
keďže z lásky ku mne na kríž liekla tvoja púť, na teba smiem sa spoľahnúť. Len ty jediný vieš tíšiť srdca nepokoj, preto vrúcne prosím stále pri mne stoj.
Budem vždy na teba pozerať, nemám sa čo báť.
pri mne vždy. Keď volám v úzkosti, zbavuješ bied, bôľu a starostí, ty si môj štít. Keď hrozí nepriateľ, len tebe dôverujem, drahý spasiteľ, môj spasiteľ. Môj spasiteľ, nado mnou bdieť, môj spasiteľ, vždy pomôcť vieš, môj spasiteľ.